Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je patrijarha srpskog Porfirija i episkope Srpske pravoslavne crkve koji su se okupili na redovnom ovogodišnjem arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve. Na početku emisije slušamo kompletno obraćanje. Mogu li penzije da prate visinu zarada, jedno je od pitanja koja postavljamo od pola šest. Kakav je ekonomski i socijalni položaj penzionera u Srbiji? Kako korigovati švajcarsku formulu obračuna penzije? Mogu li penzije da prate visinu zarada tokom pandemije i rusko-ukrajinske krize? O saradnji Saveza penzionera Srbije sa sindikalnim penzionerskim organizacijama, odnosima sa PUPS-om, Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje i uvođenju socijalnih penzija, za našu emisiju govori predsjednik Saveza penzionera Srbije, profesor dr. Andreja Savić. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. I kao što ste čuli u uvodu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostuje patrijarha srpskog Porfirija i episkope Srpske pravoslavne crkve koji su se okupili na redovnom ovogodišnjem arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve. U otvorenom delu sastanka predsjednik Srbije poručio da je naša zemlja pod velikim pritiscima i zahvalio Srpskoj pravoslavnoj crkvi na razumevanju i podršci. Patrijarh Porfirije pozvao na mir i da se jezik oružja zameni dijalogom. U narednim minutima slušamo njihovo kompletno obraćanje.
Vaše svetosti, vaše visoka preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, uvaženi ministri, želim pre svega vama, vaše svetosti, da se zahvalim na tome što ste prihvatili da budete danas naši gosti i da možemo da razgovaramo i mimo ovih kamera o različitim, a veoma važnim pitanjima za svekoliki srpski narod, naravno građanima Srbije, i mi u razgovorima sa vama uvek mnogo toga naučimo, dobijemo i novu nadu i novu energiju, još više vere u to da ozbiljnošću i odgovornošću možemo na bolje da menjamo našu budućnost. Vaša svetost, i vi koji danas stolujete na prestolu Svetog Save svojim životom i svedočite da ste dostojan naslednik i duhovni sin, i upravo zato želim vama da se zahvalim na svoje pažnje koju poklanjate i srpskoj državi i svim problemima sa kojima se suočavamo. Danas nam više od svega nedostaje mir. Mi mir ne tražimo samo za sebe, već za celo čovečanstvo. I od koga dodatno tražiti mir, ako ne od Boga? Ja danas neću da čitam lep i prigodan govor koji su pametniji ljudi od mene napisali, već hoću u nekoliko rečenica da vam ukažem, iako vi dobro znate kroz razgovore sa vernim narodom, ali mi se čini da mi možda bolje sagledavamo stvari koje mogu da se dogode u narednih šest meseci zbog informacija kojima raspolažemo, da se Srbija nalazi u mnogo težoj situaciji nego što to izgleda danas. I kada biste izašli napolje, ne biste primetili bilo kakav problem. I nema ga u ovom trenutku. Ali da li se ozbiljni i gradonosni oblaci nadvijaju i nad našom zemljom, da. I ja to ne krijem ni od našeg naroda, ni od naših građana, ne mogu to ni od vas. Mi smo i danas imali i prethodnih dana i nedelja mnogo sastanaka koji se tiču naših priprema za zimu. Ljudi obično misle da su stvari podrazumevajuće. Biće uvek dovoljno struje, biće uvek dovoljno nafte, biće uvek dovoljno gasa. Teško. Mnogo teško i teže nego ikada. Razgovarao sam sa više svetskih lidera u prethodnih nekoliko dana. Ja ne znam da li je Bog ugodno da iskoristim tu reč, ali neki od njih predviđaju mnogo teže stanje nego i u vreme pred Drugi svetski rat ili čak i tokom Drugog svetskog rata. Govorim na nivou celog sveta, posebno Afrike i Evrope. Što se nas tiče, mi vršimo sve pripreme da uradimo sve što možemo. Mi se nalazimo i u specifičnoj situaciji zbog svega što se dešava na i oko Kosova i Metohije i ako smem da iskažem i posebno zahvalnosti vladiki Teodosiju što je danas sa nama, što je došao sa svete srpske zemlje na ovaj današnji skup. I tu će biti sve teže sačuvati naše interese, zato što će pritisci biti najžešći. Od dana kada je predsednik Ruske federacije rekao na čemu zasniva svoj upad u Ukrajinu u formalno, pravnom i političkom smislu, od tog trenutka sve zapadne sile rade na tome da ubrzano se reši kosovsko-metohijski čvor sa ciljem da bi izbili argument iz ruku predsedniku Ruske federacije. I nemojte da imate nikakvih sumnji o to. To je nešto što čujem na svakom mestu, bukvalno na svakom mestu, gde god da sam bio u Evropi i svetu, govorim o ovima iz zapadnog sveta. Naravno, Rusi su pronašli njihove greške iz prošlosti i to koriste za svoje potrebe. Logično ponašanje. Za nas je to sve samo dodatni teret i dodatna muka. Na sve to, kao što znate, mi smo jedina zemlja u Evropi koja u ovom trenutku nije uvela nikakve sankcije Ruskoj federaciji i nalazimo se pod ogromnim pritiskom, što ne moram da vam govorim, to možete da čujete i da vidite svakodnevno. To nama pravi velike probleme, ti problemi nisu mali i bit će sve veći. I nama je potrebno da čujemo i vaše stavove i da vi ste prolazili kroz teške iskušenja, ne samo da nas obodrite, već da nas naučite kako i na koji način da sa takvim iskušenjima izađemo na kraj, a ono što ja mogu da vam garantujem, to je da ćemo sve odluke, o svim odlukama vas uvek i obavestiti, ali ne samo to, već ćemo se uvek truditi da sve odluke koje budemo donosili u budućnosti donosimo u skladu sa najvišim interesima Republike Srbije i njenih građana. Pokušat ćemo da sačuvamo mir, da ga čuvamo gotovo po svaku cenu, da sačuvamo budućnost Srbije, da sačuvamo našu decu, ali i da sačuvamo život u Srbiji. Istovremeno, pokušavajući da sačuvamo i sopstvene moralne vrednosti, o nacionalnim interesima sam već govorio. Da će biti lako, neće, ja već imam, nisam od juče, ni na ovoj poziciji, ni u vlasti, još manje u politici. Ono što mogu vama da kažem, ja ovo u svom životu nisam video. Ja ovo nisam sanjao da je moguće da ću videti i da ću doživjeti. Znači, ja sam prolazio, bio svedok velikih pritisaka i oko Briselskog sporazuma, oko mnogih stvari. Ja ovo nikada nisam video. Suočavamo se sa do sada neviđenom histerijom, sa nečim što ne znate kako drugačije možete da nazovete, sa tim da niko nikoga ne želi da čuje, a kamoli sasluša, u kojoj pretnje jezik svakodnevice, po svakom pitanju. To brutalna pretnja, sve granice su pređene. Diplomatija više ni u čemu ne postoji. To je samo ko će brutalnije da prenese poruku. I u tim uslovima naše je da pokušamo da sačuvamo svoju zemlju i da sačuvamo naš narod. Moja molba za vas je da, jer svuda tamo gde ima naše crkve, tamo ima našeg naroda. I bez naše crkve teško da bi to našeg naroda i van granica Srbije moglo da opstane. I zato vam hvala na posvećenom radu, na velikom trudu i ljubavi koju pokazujete prema našem narodu. To je da nam pomognete da svi ljudi razumeju težinu pozicije Srbije, da svi budemo zajedno, da pokušamo u ovim teškim vremenima da budemo jedinstveni. I vi ste imali važne razgovore prethodnih dana, želim vam svu sreću i uspeh, jer su nam potrebni najbliži odnosi sa makedonskim narodom i sa svim drugim narodima. I zato vam želim mnogo sreće, mnogo uspeha i onoliko koliko mi možemo da pomognemo vašim eparhijama. Na bilo koji način mi smo to uvijek spremni da učinimo, ali uvijek više pomažete vi nama nego mi vama. I vašim savjetom, i vašom molitvom, i sabornošću, i pozivom na jedinstvo našeg naroda, koje, verujte mi, u septembru, oktobru, novembru, decembru bit će nam potrebnije nego ikada. Leto će brzo proći, a onda nam sledi možda najteže vreme od 44. bih čak rekao, ne 45. ne kažem slučajno, do danas. Tako da velika zahvalnost što ste danas ovde i molim vas da prenesete i moje pozdrave i pozdrave svih ministara ovde prisutnih, svim našim sveštenicima, svim ljudima koji u različitim i vrletima i daleko, daleko od otadžbine sa svojim narodom provode ne uvek laki i lepe dane, da im kažete veliko hvala u naše ime i još jedan put hvala i dobrodošli u vašoj svetosti i hvala vam na razumevanju i izvinite što sam ovoliko vremena oduzeo. Posle, ako bude bilo pitanja, bez novinara spreman sam na svako pitanje da odgovorim. Još jedan put hvala i izvinite što sam ovoliko vremena uzeo.
Uvaženi gospodine predsjedniče, dame i gospodo ministri, u ime braće arhijereja našeg sabora, sabora naše pomesne crkve, hvala pre svega vama, gospodine predsjedniče, na pozivu, a i na upotrebiću reći toplim rečima dobrodošlice, iako po svome sadržaju su sve osim što su tople u smislu značenja koje te reči nose. Hvala vam, dakle, u tom smislu na zaista vrlo preciznom, a ipak kratko izloženom opisu stanja i globalne situacije, ali unutar tog globalnog i naše pozicije. Mi svi osjećamo da su vremena komplikovana, da su više nego teška i svakoga dana i ležemo i budimo se s pitanjem kada će doći kraj sukobu u Ukrajini, da li to neko zna, znajući da taj sukob u Ukrajini nije naprosto sukob između dve zemlje koje bi po svemu trebale da imaju mogućnost zajedničkog života, nego da je to mnogo dublji sukob i sa naše tačke gledišta to nije naprosto ni samo geopolitički sukob, nego je sukob sistema vrednosti, sukob civilizacija, sukob koji, hteli mi to ili ne, i nas dovodi u poziciju da moramo imati neki svoj stav. Naš stav, stav crkve, pre svega uvek stav molitve Bogu za mir, zato što i prve stranice Biblije polaze od činjenice da mir u svim mogućim pravcima ili s druge strane sukob zavisi pre svega od principijelno načelnog našeg odnosa prema Bogu, to jest mira sa Bogom. A najbolji mogući put da se sa Bogom mirimo i tom procesu nikada nema kraja, jeste upravo put molitve. Zato i mi kao sabor i kao crkva, kao pojedinci, kao episkopi trudimo se da kroz reči molitve obraćamo se Bogu, jer po svoj prilici istorija ljudskog roda u svakoj epohi, u svakom trenutku je pokazala da čovek ne može sam da uspostavi mir. Sukoba je bilo bezbroj, ratova je bilo bezbroj, a najčešće i mir je dolazio pored ljudskih napora nekim čudom u potpuno neočekivanim situacijama, što mi vidimo da jeste intervencija sviše. Dakle, molimo se da što pre mir dođe na sve ljude sveta, ali u ovom trenutku na prostore Ukrajine, da jezik oružja što je moguće pre se zaustavi i da se započne jezik verbalni, dakle razgovor i dijalog, a da naravno koliko god je to moguće, opet molimo se da taj jezik bude jezik ljubavi i srca, jer sukob na malom sigurno je uvek sukob i na velikom. Vama kao predsjedniku Republike Srbije hvala na, mislim da ogromna većina naše bratije deli to mišljenje i vi to pokazujete, odgovornom ponašanju u ovoj situaciji koje podrazumeva principijalan stav i odnos prema principima s jedne strane, s druge strane ne isključuje i racion, ne isključuje ni logiku. S treće strane, ili da kažemo u isto to vreme, sve je prožeto i srcem i emocijom i ljubavlju koja ima ambiciju da ne bude isključiva i da ne bude pristrasna. Hvala vam i na tome što činite sve na poziciji na kojoj jeste ili sa pozicije na kojoj jeste, da učinite da i građanima Srbije ova kriza kroz koju čitav svet prolazi što je moguće bude blaža, a naslućujemo, osjećamo, još više se bojimo da može biti zaista sve veća i veća. Mi kao pomesna crkva naravno ne poklampamo se sa granicama jedne države, nego naša crkva se ne prostre ni u više država, nego gotovo u svakoj državi sveta ima i naših vernika i mi koliko je do nas trudimo se da pomognemo našem narodu gde god da se nalazi, pre svega da čuva svoju veru, da živi svojom verom, a to isto vreme znači, bez obzira da li su to naše ambicije ili ne, da kao posljedicu rezultat takvog stava čuva i svoj identitet. Gde god da se nalazimo kao crkva, mi poštujemo apsolutno zakone država u kojoj se nalazimo i naravno suočeni smo sa raznim medijskim, ponekad, neka oproste braća i gospoda, iz medija manipulacijama, gde i opet u geopolitičkim kontekstima crkvu mnogi pokušavaju da zloupotrebe, hoteće da zloupotrebe i maticu našega naroda Srbiju, to jest onoga koje je na čelu Srbije u ovom trenutku, taj krst i tu odgovornost vi nosite. Dakle, hoće da nas prikažu da smo opredeljeni ovako i onako, produžena ruka jedni drugima sa ko zna kakvim mračnim planovima i ambicijama. To sve apsolutno nije tačno i mi nemamo nikakvu potrebu da to demantujemo, zato što su u pitanju u najmanju ruku nepoznavanja činjenica, često je u pitanju i ne uvek dobra volja, da ne upotrebim neku težu reč. Mi zaista se trudimo da živimo duhom crkve, duhom evanđelja i da propovedemo evanđelje narodu koji nam je poveren, a to je pre svega naš srpski narod, pritom ni po koju cenu ne želimo da budemo hermetički zatvoreni u sebe ili da kažemo samozaljubljeni u sebe sa iluzijom da smo superiorni u odnosu na bilo koga, na bilo koji način. Želimo samo da budemo ono što mi jesmo, jer ono što je nama dato, to je naše, i na tom planu i u tom polju najbolje možemo da se potvrdimo i pokažemo, i to nam je cilj. Kako će to neko drugi ceniti, to je ipak na tom drugom i zavisi od mnogo faktora. Ali evo da ni ja ne dužim, dakle, iako smo u gotovo svim državama sveta, i za našu crkvu je ipak temelj, osnov, ili da kažem najvažnije stanje naše crkve u svojoj matici, a to je Srbija. I vama hvala što sve ovo što sam ja rekao vi to dobro razumete, i naši odnosi, ne mislim samo na odnose moje lične prema vama i obrnuto, nego svih episkopa, jesu u duhu i u skladu sa ovim rečima koje sam pokušao da iznesem. Svi mislim da možemo biti zahvalni u vašoj ličnosti državi Srbiji na odnosu prema našoj crkvi, ali ne samo prema našoj crkvi, nego i prema svim drugim verskim zajednicama. To s punim pravom mogu da kažem, zato što imam neposredne kontakte sa svim predstavnicima verskih zajednica i sa konkretnim ljudima, i to je i u skladu sa našim osjećanjem života na jednom prostoru. Ni mi ne želimo da imamo bilo šta više od bilo koje druge verske zajednice. Naprotiv, mislim da ćemo biti autentični pravoslavni vernici, autentični pravoslavni Srbi, samo onda kada sve ono što želimo sebi smatramo da mora ili potrebno je da imaju i drugi. Zahvaljujući takvom odnosu države Srbije prema verskim zajednicama, mi imamo slobodu i pravo da i u drugim državama, na drugim mestima, gde ponekad smo u poziciji da nemamo baš sve ono što imaju drugi, da možemo da zahtevamo da ti naši zahtevi ne budu samo prazne reči, nego da možemo da ukažemo i na situaciju vera, crkava, verskih zajednica u našoj matici. Vi ste sami rekli da je mir nešto što je najdragocenije i najvažnije. Ne postoji, da upotrebim tu reč, iako mi za sebe ne kažemo da smo institucije i ne doživljavamo se kao institucije, ali ne postoji, da upotrebim tu reč, institucija pod kapom nebeskom čiji je život mir u meri u kojoj je to život crkve i život svih oni koji pripadaju crkvi. Dakle, znamo da od našeg odnosa prema Bogu, odnosa smirenja, mira, prihvatanja promisla Božijeg, da tako kažem, zavisit će i naši odnosi, vodeći se i idejom mira, ali i činjenicom da mi kada govorimo o tome kako verujemo u crkvu, kažemo, a tako i verujemo, da je crkva jedna, verujem u jednu crkvu, vodeći se tim načelom, trudimo se pre svega sa svim pravoslavnim crkvama da živimo u tom duhu, iako ponekad i tu ima trzavica i sami znate i nesuglasica, ali verujemo da su to prolazne faze iskušenja koje nas samo jačaju i jačaju jedinstvo. Međutim, mi kao Srpska pravoslavna crkva smo 55 godina imali raskol sa braćom iz Makedonije, sa ljudima, sa braćom za koju mogu reći, i svi mi to osjećamo, da spadaju među najbliskije nama, i obrnuto. I da čak i kada smo bili u raskolu, imali neke možda političke probleme, to se nije do te mere reflektovalo u konkretnom životu kao na nekim drugim poljima. Dao je Bog da, i time ću završiti, pre svega molitvama pa i žrtvom koju je podneo arhijepiskop Jovani i braća ostali iz arhijepiskopije Ohridske, ali i molitvama svih drugih ljudi i molitvama oni koji su članovi Makedonske pravoslavne crkve bili i jesu i njihovog i našeg naroda, da dođemo do onog što je pokazalo se čežnja i potreba i jednih i drugih, da uspostavimo jedinstvo, da se braće iz Makedonije vrate u jedinstvo sa nama, a to znači u jedinstvo sa svim ostalim pravoslavnim crkvama. Tako da i to vidimo kao jedno čudo, i tamo gde ne očekujete da je nešto moguće, vidimo da je moguća intervencija Božja, tako to doživljavamo. Zato smo blagodarni Bogu na tome i vama još jedan put hvala i na ovom pozivu, na toplim rečima. Crkva će biti uvek otvorena za svaku vrstu saradnje na svemu što izgrađuje, što je dobro, što je blagodet za sve građane države Srbije, ali i sve ljude sveta, a pre svega na svemu što nas učvršćuje kao jedno i jedinstveno, kao jedinstvene, što nam je, kako ste vi rekli, causa sine qua non našeg opstanka. Hvala i živeli na mnogo godina.
Slušali ste obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda u nastavku o ekonomskom i socijalnom položaju penzionera u Srbiji. Kako korigovati švajcarsku formulu obračuna penzija? Gost emisije je profesor Andreja Savić, predsjednik Saveza penzionera Srbije. Sa vama će biti koleginica Marina Stojadinović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1. Od tebe počinje.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprko suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 18. do 24. maja. Batak i Karabatak graničar, ma pakovanje kilogram 349,99. Kupus mladi kilogram 59,99.
Vaš Gomex.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Radio Beograd, Beograd 1.
Profesor dr. Andreja Savić je za predsjednika Saveza penzionera izabran pre 3 godine. Vodeći je teoretičar u zemlji i inostranstvu za oblast bezbednosti. Bio je prvi direktor Bezbednostno-informativne agencije BIA. Objavio je više od 10 knjiga i monografija. U Savez penzionera Srbije je aktivno uključen od 2010. godine. Podsećamo, Savez penzionera Srbije je krovna republička organizacija koja ima 650.000 članova. U našoj zemlji živi 1,7 miliona penzionera, tako da se u odnosu na broj stanovnika od nešto manje od 7 miliona, Srbija smatra zemljom starijih ljudi. Pritom, u našoj državi živi 136.000 osoba starijih od 65 godina koje nikada nisu bile u radnom odnosu i nisu stekle pravo na penziju. Danas sa nama predsednik Saveza penzionera Srbije, profesor dr. Andreja Savić, o položaju penzionera, problemima koji ih najviše pritiskaju, o švajcarskoj formuli obračuna penzija, odnosima sa PUPS-om i predstavnicima vlasti i kriznim vremenima tokom pandemije i rusko-ukrajinske krize. Profesore Saviću, hvala vam što govorite za Radio Beograd prvi program i emisiju U središtu pažnje.
Drago mi je.
Kakav je položaj penzionera u Srbiji ako znamo da je prosečna penzija oko 31.000 dinara, a da gotovo milion ljudi prima penziju nižu od 25.000 dinara?
Položaj naših najstarijih sugrađana koji imaju status penzionera je, kao što znamo, više decenija urušavan. I naravno da se ne može preko noći sve to popraviti. Čini mi se da je postignuta jedna ekonomska održivost sadašnjeg sistema penzijsko-invalidskog osiguranja, a prema političkim najavama gde rast penzija treba do 2025. godine da bude znatan, paralelno sa rastom plata, to govori da se na jedan optimistički način posmatra kako će ti trendovi ići u narednom periodu. Tačno je da tu negde oko milion, blizu milion penzionera je sa penzijama koje su do prosečnog iznosa, koji u ovom trenutku iznose negde oko 31.000 i nešto. To je oko 60% od ukupne brojke penzionera, kojih u ovom trenutku ima negde oko 1.660.000. Brojka koja je u jednom blagom silaznom trendu, jer samo pre 3 godine, kada sam ja preuzimao funkciju čelnog čoveka Republičke organizacije penzionera Srbije, taj broj iznosio negde oko 1.715.000. Mislim da su i spoljne okolnosti, kao što je pandemija koja evo traje i današnjeg dana, da je ona u velikoj meri uticala na te statističke pokazatelje. Ali ono što bih ja rekao, to je da je država, naročito za vreme trajanja epidemije, bila na visini zadatka, da je ona u okviru 3 ekonomska paketa podrške, jednokratno, znači ad hoc, značajno pomogla životni standard penzionera sa svim onim davanjima. Tako da je svaki penzioner u proseku za ove 2 godine, koliko je trajala ta akcija finansijske podrške i privredi i čitavom stanovništvu, pri čemu su penzioneri bili u prioritetu, iznosila negde oko 470 evra kumulativno.
Ali ja moram da vas pitam za ono vreme koje nije zaboravio jedan broj penzionera. Naime, penzioneri kojima su penzije smanjene još uvek nisu obeštećeni. Da li Savez penzionera Srbije radi na rešavanju tog problema i da li očekujete da će država vratiti penzionerima taj dug budući da je penzija stečeno pravo?
To je jedna od tema kojom smo se mi još pre 3 godine ozbiljno pozabavili i zajedno sa našim partnerima, sindikatima penzionera, mi smo osmislili elaborat i različite modele na koji način država treba da izvrši obeštećenje onim penzionerima čije su penzije umanjivane. Znači, mi držimo to pitanje otvorenim i pokušali smo i kroz određene inicijative da aktualizujemo ovaj problem. Mislimo da su naši zahtevi i sa zakonskog i moralnog stanovišta ispravni, jer penzioneri su gradili ovu državu i oni su bili i spasioci na neki način u onim teškim makrofinanskim uslovima kada je državi zapretio bankrot. To je bio period 2014-2018. Znači, mi tu koordinirano nastupamo sa našim partnerima koji imaju posebnu društvenu odgovornost kao i mi i gajim optimizam da ćemo nakon konstituisanja nove vlade sa nadležnim državnim institucijama aktualizovati ovo pitanje. Naravno, spoljni događaji nam ne idu u prilog, ovdje imam znači ekonomske posljedice pandemije, a onda i rat u Ukrajini, to su događaji koji su u značajnoj meri negativno uticali na rešavanje mnogih problema iz domena socijalne politike, pa i ovih pitanja povraćaja umanjenih penzija. Penzioneri imaju vrlo visoku svest, poštuju državu, i uvek su bili u prvim redovima kada su u pitanju bile određene teškoće, kao što je bilo u tom periodu.
Da naglasim da je to jedno respektabilno glasačko telo od skoro 1.700.000 ljudi.
Pa može to i nešto veći broj, jer osim ovih ljudi koji imaju status penzionera, mi imamo još jednu grupaciju naših najstarijih sugrađana, koji nemaju taj status, ne svojom krivicom. Tako da je ta brojka se bliži, znači 1.800.000, otprilike četvrtina od ukupne populacije. I naravno da ta svest o podršci državi, o poštovanju države je sve vreme prisutna, ona je prisutna bila i ovog puta, ali ja moram da kažem da je to jedna homogena, kompleksna, amorfna masa ljudi gde mi poštujemo pojedinačno političko uverenje svakog od naših članova ili onih koji su u toj grupaciji 65+, ali nisu formalno udruženi u udruženjima ili organizacijama. To je njihovo ustavno pravo i mi u našim redovima imamo aktivista, funkcionera koji su na raznim listama Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, PUPS-a, pokreta Levice i tako dalje. Jedan od ključnih parametara je program. Onaj program političke partije koji je kompatibilan našem programu. Tako da ovo što sam naveo, to je otprilike i taj spektar tih političkih opcija koje su kompatibilne. Ali je vrlo važno istaći da smo mi kao najmasovnija, nevladina, nestranačka, nedobitna organizacija, upućeni i usmereni da se striktno pridržavamo zakona o udruženjima. Znači, mi možemo ispoljavati naše lične, pojedinačne, političke stavove, ali kad je u pitanju usmjeravanje, vođenje naših organizacija, ono mora biti striktno u skladu sa zakonom o udruženjima.
Prosečna penzija je oko 31.000 dinara. Kakav treba da bude odnos između prosečne penzije i prosečne plate i da li je švajcarski model obračuna penzija dovoljan za osnovne životne potrebe?
Ta švajcarska formula je faktički zaživjela u praksi od 1. januara 2020. godine i ona suštinski podrazumeva da prosječna penzija bude jednaka zbiru polovine rasta prosječne zarade i polovine rasta inflacije. Nažalost, ta švajcarska formula je tehnički nedorečena. Iskustvo u ovih proteklih dve godine i nekoliko mjeseci pokazuje da se ona mora korigovati, da se mora menjati. Mi smo imali neke svoje predloge kao organizacija na bazi većinskog konsenzusa naših 169 članica, udruženja na nivou opština i gradova, da treba predvidjeti ili neku klauzulu da se automatski vrši usklađivanje ako se taj odnos poremeti. Bilo je i predloga koje smo mi uputili nadležnim državnim institucijama da se taj odnos promeni u smislu da relacija prosečne visine penzije u odnosu na prosečnu zaradu bude ne 50%, nego da bude 70%, a onih 30% da bude u odnosu na inflaciju. Mislim da je razvoj ovih geopolitičkih događaja i pandemije, nepovoljni ti ekonomski efekti, da su oni u velikoj meri sada ugrozili uopšte održanje ove švajcarske formule, jer mogu da vam kažem da je trenutno taj odnos prosečne penzije u odnosu na prosečnu zaradu 43,7%, znači manje od 44%. A ja bih samo podsjetio da je 2012. godine, pre 10 godina, a od 2014. se ušlo u umanjivanje tih penzija, da je taj odnos bio 60%. Znači, prosečna penzija je bila 60% od prosečne zarade.
Hoćete da kažete da se ovaj splet okolnosti koji se dešava oko nas itekako odražava i na stanje obračuna odnosa plata i penzija i da u ovom trenutku vi ne možete sa sigurnošću da kažete da ćete postići dogovor koji je bio predviđen, odnosno koji je bio planiran. I da tih 70% o kojima ste sad govorili zapravo mora da sačeka.
To su različiti modaliteti. Ja bih ovde podsjetio da je pre godinu dana da je i Fiskalni savet napravio određene te modele. Oni su napravili model gde bi taj odnos prosečne penzije bio prema 65% od prosečne plate. Međutim, svi ovi nepovoljni događaji, i geopolitički i zdravstveni, ekonomske posljedice uvode državu u jedan period koji je prepun neizvesnosti. Nije to samo pitanje socijalne politike, socijalnih davanja države, ne samo u Srbiji, to je i na globalnom planu, ali mi smo deo globalne zajednice, delimo znači sudbinu globalnog društva i mislim da će sva ova pitanja biti pod znakom pitanja, da tako kažem, znači potpuna je neizvesnost kako će to u narednom periodu, bar do kraja godine, to ići.
Ali i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio korekciju švajcarske formule obračuna penzija u korist penzionera po modelu da penzije prate plate. Naveo je da je izvesno da će i penzionerima biti bolje do kraja godine, naravno ako situacija na globalnom planu bude rešena ili makar stane ova situacija u kojoj se trenutno nalazi Evropa. Da li ste vi razgovarali sa predsjednikom Vučićem?
Ne, nismo imali mogućnosti da sa njim direktno napravimo komunikaciju, ali imamo komunikaciju sa svim relevantnim državnim subjektima. Mi smo uticali da se u resornom ministarstvu formira jedna komisija za praćenje primjene propisa i sistema penzijskog i invalidskog osiguranja. Ali s obzirom na ovaj izborni ciklus, da je trenutno politički vakum, rad te komisije još nije započeo, ali nadam se da ćemo u drugoj polovini godine imati prilike da sva otvorena pitanja iznesemo i da na jedan argumentovan način dođemo do rešenja koji bi bile u skladu sa ekonomskim mogućnostima države, ali i u skladu sa interesima i zahtevima penzionerske populacije.
Na početku sam kazala da u Srbiji živi 136.000 osoba starijih od 65 godina koje nikada nisu bile u radnom odnosu i nisu stekle pravo na penziju. Ti ljudi žive u siromaštvu ili na granici siromaštva. Ima li nade da im se dodele takozvane socijalne penzije? Vi ste bili zagovornik kao krovna organizacija da se to pitanje trajno reši.
To jeste otvoreno pitanje. Ja moram da kažem da su ovo slobodne procene, jer mi očekujemo u oktobru mesecu ove godine popis na nivou države. Ono što je veoma važno za objektivno sagledavanje svih tih statističkih pokazatelja jeste i potreba da zažive socijalne karte. Ovih 136.000, to je cifra kojom trenutno baratamo, to je uglavnom ruralno područje. Najveći broj je žena koje nisu imale mogućnosti da ostvare mirnu starost, ali da bi stvar bila pravična, mora da imamo vrlo precizne parametre koji će rezultirati iz popisa, ali iz te socijalne karte. To u stvari nisu penzije, to bi bila neka vrsta socijalnih davanja kako bi se starost ove grupacije ljudi učinila blažom, dostojnijom i mislim da je to jedna urgentna potreba svake države pa i naše.
Te starije žene, a ima i starijih muškaraca, nažalost u tim ruralnim sredinama preovladavaju staračka, samačka domaćinstva i to su ljudi koji jesu vlasnici nekretnina, vlasnici su imanja, ali oni u svojim godinama u kojima su ne mogu da obrađuju ta imanja i mislim da u tom smislu država mora da vodi računa da im na ovakav način finansijski pomogne da žive dostojanstvenije, da makar mogu da pokriju one osnovne troškove za hranu i za lekove, eventualno prevoz, da odu u dom zdravlja.
Potpuno sam saglasan, to je jednostavno činjenica koja se ne može osporiti. Država mora, znači, u narednom periodu da i ovu temu kvalifikuje kao otvorenu i da učini napore da se ovo pitanje razreši.
Profesore Saviću, saradnja Saveza penzionera Srbije i PUPS-a nije kao što je bila, vi ste svojevremeno bili dobri partneri. Koji su razlozi udaljavanja tih organizacija?
Pa ja mislim da tu nema udaljavanja. I jedna i druga organizacija deluju u okviru svojih zakonskih ovlašćenja. Svaka politička partija deluje u okviru zakona o političkim partijama. Mi smo nevladina, nestranačka, nedobitna organizacija koja deluje u okviru i u skladu sa zakonom o udruženjima. Mi smo imali taj memorandum o saradnji pre nekoliko godina, ali on nije zaživeo. Mislim da su i ovi epidemiološki uslovi uticali na jedan čvršći vid saradnje, ali ono što bih hteo da kažem, mi smo otvoreni za saradnju, najprije sa državom, država je naša ključna adresa i naravno sve one političke opcije čiji su programi kompatibilni naši. Penzioneri, sve penzionerske organizacije, udruženja ne mogu biti pod okriljem i u okviru samo jedne političke opcije. Znate, u jednoj takvoj masi ljudi vi imate različitih opredeljenja. Ono što je nama bitno, to je u kojoj meri se znači realizuju socijalno-humanitarni zadaci, zbog čega i mi postojimo. Znači, mi delujemo na neki način kao produžena ruka Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i nastojimo da artikulišemo interese ukupne populacije u socijalnom dijalogu sa državom. Znači, sve one političke opcije koje podržavaju takav nastup, one su za nas dobrodošle.
Kakva je saradnja Saveza penzionera Srbije sa sindikalnim penzionerskim organizacijama?
Ona nije bila dobra u nekim proteklim godinama. Mislim da je u posljednjih par godina ta saradnja dignuta na jedan visok nivo. Tu pre svega mislim na organizaciju penzionera UGS Nezavisnost. I tu je naravno i sindikat penzionera Saveza samostalnih sindikata Srbije. Kolika je ta kohezija i naše jedinstvo prisutno, ja bih rekao da su čelni ljudi sve ove tri organizacije i uključeni u ovu komisiju za praćenje primjene propisa i sistema penzijsko-invalidskog osiguranja. Odnosi su dobri. Imamo slične probleme, u svakom slučaju uvijek ima prostora da se to i poboljša. Nastojit ćemo, a postoji raspoloženje sa svih strana da to uradimo na još kvalitetniji način.
Pretpostavljam da imate i kvalifikovane ljude, s obzirom na to da su se tu okupili ljudi koji su imali veliko iskustvo i u oblasti ekonomije i socijalne politike. I evo vi dolazite iz jedne oblasti koja je takođe značajna, bili ste prvi šef BIA, tako da to iskustvo i znanje koje ste vi stekli tokom radnog veka i tekako može sada da bude korisno za unapređenje položaja penzionera, pre svega ekonomskog, a i socijalnog.
Pa nema društvene oblasti ili oblasti društvenog života gde mi nemamo veoma značajne ljude u stručnom, kreativnom i kakvom god hoćete pogledu. Ta penzionerska populacija je jedan ogroman rezervoar i javnih ličnosti, istaknutih stručnjaka, ljudi koji su gradili ovu državu, ostavili kroz minuli rad i neke domete i tako dalje. Ključno pitanje je kako te ljude aktivirati, da oni shvate da i mi u ovom poznom dobu života, znači kako se to kolokvijalno kaže u trećem dobu, damo doprinos državi, da ona napreduje u različitim oblastima. Nažalost, period iza nas je bio karakterističan po jednoj samopasivizaciji brojnih ljudi. Mislim da to nije dobro. Mi toliko imamo kvalitetnih ljudi da je vrlo važno dati im mogućnost da mogu u okviru svog znanja, svojih profesija, da se mogu uključiti. I mi radimo na tome, tako da zaista okupljamo sve više i više jedan respektabilan krug veoma kvalitetnih ljudi.
Na nedavnim parlamentarnim izborima priključili ste se Socijalističkoj partiji Srbije. Kakvi su vam planovi u toj parlamentarnoj stranci ili je još možda rano da o tome govorimo s obzirom na okolnosti, još se nije vlada formirala?
Dobro, ja mislim da treba da sačekamo konstituisanje. Ja sam prihvatio pozive Socijalističke partije kao javna ličnost. Vi ste videli da su i druge političke opcije na te poslaničke liste stavljali ljude koji nisu formalno članovi, ali su svojim javnim delovanjem, svojom javnom aktivnošću zaslužili da se tu nađu. Ja sam jednostavno pošao od kompatibilnosti programa, da li taj program je u osnovi program koji zadovoljava interese naše organizacije. I vidio sam da je to program koji u najvećoj meri to zadovoljava i jednostavno prihvatio sam taj poziv sa zadovoljstvom jer smatram da mogu kvalitetnije da vodim ovu organizaciju ako lično, a ne preko posrednika koji, ako sam tako da kažem, manje znaju ili manje vladaju ovom problematikom, da mogu kvalitetnije da zastupam i na političkom planu interese ove populacije.
Da li je izvesno da ćete biti narodni poslanik u Skupštini Srbije?
Jest.
I to će biti i tekako dobro za tu jednu gromadu ljudi, mogu tako da kažem, za upravo ovaj broj penzionera u Srbiji, čije ćete vi interese i tekako dobro zastupati, verujem.
Mi imamo u našim redovima, jer smo mi ogromna organizacija i na lokalnom nivou i na republičkom, imamo naše aktiviste, naše članove, neke naše funkcionere koji su na različitim listama. Ja polazim od teze da ništa ne smeta, čak je kvalitet osiguran u većoj meri ako različitim političkim putevima i kolosecima težimo istom cilju. U tom smislu za nas su sve političke opcije koje zastupaju naše interese prihvatljivi i sa svima ćemo sarađivati.
Veoma ste aktivni i u pokretu trećeg doba Srbije. Nedavno ste se vratili iz Brisela sa prestižnim priznanjem za projekat ovog pokreta kao jedina država koja nije članica Evropske unije. O kakvoj nagradi je reč i koga ste vi predstavili i kakav je to projekat? Evo da malo pojasnimo našim slušalcima.
U pitanju je jedan projekat Evropske komisije. Mi smo za ovih skoro 15 godina koliko traju te olimpijade sporta, zdravlja i kulture, stekli jedan imidž. Pokret trećeg doba Srbije postoji brend, znači u pitanju je jedna inkluzija, znači jedna međugeneracijska saradnja i uključenost najstarije grupacije u sve regularne tokove društvenog života i u okviru društvene zajednice. U pitanju je bio jedan projekat koji se odnosio i koji je označen kao inspirišuća promjena, jer to nešto što Evropa nema. Mi smo jednostavno sve ono što je 15. godina rađeno u praksi, a što je rezultiralo kroz taj olimpijski kladenac, to je rad brojnih naših ljudi, saradnika, učesnika tih manifestacija, onda smo aplicirali na nadležnoj toj Evropskoj komisiji i mogu vam reći da je na nivou Evrope bilo 89 takvih projekata. Mi smo od tih 89 ušli u finaliste, u pitanju je 9 finalista. Ja sam kao predsjednik pokreta Trećeg doba Srbije bio prisutan na toj završnoj svečanosti, gde smo dobili jednu novčanu donaciju. Ona nije velika, ali imajući u vidu da je Srbija bila jedina država izvan Evropske unije, to je itekako jedan značajan postrik.
I to je prepoznatljivo kao jedan važan segment te međugeneracijske solidarnosti i saradnje koju promoviše upravo taj olimpijski duh.
Naravno, sve je to usklađeno i sa međunarodnom strategijom o starenju, o našom nacionalnom strategijom, mada stvari tu moraju da se inoviraju, jer neki rokovi, neki periodi kako je to rađeno su već prošli i mislim da će u narednom periodu nakon konstituisanja nove vlade da će se stvari i u tom pravcu pokrenuti.
Mi se inače nalazimo u dekadi starenja od 2021. godine, ako se ja ne varam, do 2030. će biti. Zašto u zajednici još uvek postoji pežorativan stav prema starijoj populaciji i na nju se uglavnom gleda kao na trošak, a ne na nepresušni resurs i na snagu koja može da pomogne progresu države, a samim tim i boljem položaju tih starijih ljudi?
Mi nemamo rezervnu državu. Mi smo najveći deo svog životnog i radnog veka bili u ovoj državi, želimo dobro ovoj državi i treba iskoristiti svaku dobronamernu, dobru volju naših starih sugrađana ko usmeriti na poboljšanju brojnih pitanja i stručnih pitanja u domenu onih profesija kojima su se oni bavili, pa do svih ovih ostalih. Znači, država mora da ima jednu obavezu da se na dostojan način odnosi prema našoj populaciji. Ona ne smije da se tretira kao trošak.
I da ne bude samo ovih jednokratnih novčanih pomoći.
Mi smo podržali ad hoc jednokratna davanja, ali mi se zalažemo za sistemski način kako to treba urediti. I naravno, država će u nama uvijek imati i pouzdane, lojalne građane koji žele stabilnost, perspektivu i budućnost.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje.
Hvala i vama.
Moj sagovornik bio je profesor dr. Andreja Savić, predsjednik Saveza penzionera Srbije. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz naš program.